visi darbi pēc esošā administratīvā akta par bīstamo konstrukcijas demontāžu nav pabeigti. Pie vienas ēkas daļas, kas netiks cietuši pēc ugunsgrēka, tur sabruk jumts, un jumta visa šīs sabrukašas detaļas balstas uz sesta stava pārsegumiem. Visi tie būgruži vajadzētu noņemt, lai atslagot pārsegumie. Pēdējā pretējā gadījumā pārsegumie var sabrukt un tā sabrukt līdz pirmajam stāvam. Tas šobrīd nav izdarīts. Otrais, pats galvenais, mājas daļa, kas ir cietuši pēc ugunsgrēka, viņi ir noslogota ar visiem tiem būgrūžiem, visiem elementiem, pārsegumiem pirmo un otrā stāva līmenī. Un celtniekiem ļoti grūti demontēt visi tie būgrūži, spiedienot vertikālam sienam un ar to ēka ir bīstama.